толқынында азаттық радиосы армысыздар қымбатты радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан билігінің Қытайға жалға жер беруіне қарсы ұлт жанашырлары мен қоғамдық ұйымдар Алматыда халықтың жері халыққа ғана деген митинг өткізіп отыр. Қазақстанның ішкі көш-қон мәселесін реттеуге бағытталған шаралар туралы Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар 31 қаңтарда абақтыда отырған қазақ диссиденті Арон Атабек 57-ге толады. Қарағанды түрмесінде тәртіп бұзған үшін Аронның жазасына тағы 5 жыл қосылуы мүмкін деген алаңдаушылығын оның жары Жайнагүл Айдархан азаттыққа берген арнайы сұхбатында айтып отыр. Сұхбаттың толық мәтінімен өзіңіз таныстыратын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен қадірменді ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Қазақстан билігінің Қытайға жалға жер беруіне қарсы саяси партиялар, қоғамдық ұйым мүшелері мен ұлт жанашырлары Алматыда халықтың жері халыққа ғана деп аталатын рұқсат етілген митинг өткізді. Жиынға қатысқан оппозиция басшылары мен қоғамдық ұйым жетекшілері және басқа да сөз алған адамдар Қазақстан билігінің қазақ жерін шетелге жалға беруіне жалпы халық болып қарсы тұруға шақырды. Алайда митингіде сөйлеушілердің тізімінде болмаған кейбір қоғамдық ұйым жетекшілері митинг аяқталды алған соң халыққа өз ойларын жеткізуге тырысқан еді. Соңғы мәліметтерге қарағанда оларды полиция қамауға алған. Азаттық радиосының тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндайды.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өткен рұқсат етілген митингке жүздеген адам қатысты. Жиын соңына қарай Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов митингке 5000-дай адам қатысқанын жария етсе, митингтің өту барысын бақылаған полиция қызметкерлері 1500 адамның қатысқандығын айтады. Ал Қазтаг ақпараттық агенттігі митинг 2000-дай адамның қатысуымен өткенін хабарлауда. Митингте сөз алған саяси партиялар жетекшілері мен ұлт патриоттары және қоғамдық ұйым жетекшілері жиналғандарға Қазақстан билігінің қазақ жерін шетелге жалға беруіне қарсы тұруға шақырды. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов митингте сөйлеген сөзінде Қазақстан билігі Қытайға 200 мың гектар жер беріп, сол жерге екі елдің біріккен кәсіпорындарын ашпақ деп мәлімдеді.
1 миллион гектар жер таба алмай, 200 мың гектар жерге қытайлықтармен бірігіп кәсіпорын құрмақшы. Осы жобаға Қытай 2 миллиард доллар ақша бермекші. Биліктің осы ойын ақшаны алып, ұрлап қалтаға салу. Сізде жер бар ма? Жоқ, ешкімде жоқ.
Алайда мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов жер мәселесі турасында қоғамдық ұйымдар жер сатылады деген ұран көтермегенін атап өтті.
Бізге қарсы дау көтерілді, ойбай, жер сатылады деп айтып жатыр. Бұл дұрыс емес, бұл артық жауапқа тарту керек. Жер сатылады деп біз айтқан жоқпыз. Біз президенттің сөзін ғана қайталадық.
Ал митингте сөз алған жазушы Сопы Сматаев әркім халықтың сөзін сөйлеген түр танытып, елдің көзіне түспек ниетте екенін айта келіп, митингке жиналғандарды биліктің халыққа қарсы әрекеттеріне төзбеуге үндеді.
Бүгінгідей жиында шошаң етіп, суырылып шығып, сұңқылдап төрге жеткізбей, сондағы күтеріміз елдің көзіне түсу ғана. Іс-әрекетіміз бен елдің көңілінен шығу бірдеңелеріміздің бейілімізге кіре бермейді. Неге бірсен қағамыз? Егер қалық шыңғалықшын қалық болса, сол өмірге қол жеткен биіктегілердің шағында, жынында қағатын деп ұмытамыз.
Дегенмен журналист Ермұрат Бапи бұл митинг Қазақстан билігінің жерді шетелге жалға беру ниетіне қарсы халықтың наразылығы деген баға берді.
Қазақтың жерінің жат жұртқа беріліп қойғандығы төңірегінде әңгіме емес бұл, менің ойымша. Бұл биліктің тарапынан Қазақтың жерін беруге деген бір ынтаның, ықыластың туып отырғанына қарсы ниет деп ойлаймын. Екіншіден, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша Қытаймен арада жасалған келісімшарттардың ішінде жер мәселесі кіріп кетті, меморандумға қол қойылып кетті. Жер беру жөніндегі шешім шығарылып қойды деген сөз. Осының бәріне тосқауыл қоюдың амалы.
Соңында митингті ұйымдастырушылардың қарарын Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярова жария етті.
Ең қастерлі қазынасы жерімізге деген биліктің саясатына қарсы өз наразылығымызды білдіреміз. Жақында ғана биліктің ауыл шаруашылығына жарамды 1 миллион гектар жерді шетелдіктерге беру жөніндегі ой ниеті қоғамның күрт наразылығынан кейін еріксіз ауыздықталды.
1 саатка созулган митинг аякталысымен митингде сүйлөүчүлөрдүн тизимине эмбей калган Арман козголосунун жетекчиси Эрмек Нарынбаев митингдик сахнага умтулду. Алайда оган сөз берилмеди жана сахнага жиберилмеди. Бирок да Эрмек Нарынбаев митингге берилген убакыт аякталганын кабарлаган полиция кызматкеринин эскертүүнө карамастан аз гана адамдын корчоонунда туруп өз оюн жеткизди.
Алматы каласы акимчилиги 1 саат убакыт берди. Митингге убакыт аяктаганыңызды сурайм.
Тек гана мен жооп берем.
Касса аракет жасайт болсо заңга каршы.
Мен жооп берем.
Эч кандай провокацияга жүрмөңүздөр.
10 миң казактар чыкса далага. Назарбаев сол күндө Швейцарияга кетет.
Назарбаев кетти.
Эч кандай каружарак керек эмес бизге.
Эрмек Нарынбаевдин соңунан эрген топту полиция Сарыарка кинотеатрынын артындагы саябактан чыгатын жолду жабуу аркылуу бөгөдү. Алайда 30-нчы каңтар күнү кешке Азаттык радиосунун тилчисине кабарлашкан Арман козголосунун жетекчиси Эрмек Нарынбаевдин айылы Зоя Нарынбаева митингге катышкан 13 адамды полиция туткундап, үстөрүнүн акимчилик иш козгоганын жеткизди. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын хабарларын одан ары жалгастырайык. Биылгы жылдын башында Казакстандын Эмгек жана Халыкты Әлеуметтик Коргоо Министрлигинин Көчкөн департаментинин директору Дәүлет Аргандыгов министрлик 2015 жылга карай ишке көчкөн үрдүстөрүн иреттөө максатында квота енгизүүдө жоспарлап отургандыгын мәлімдеді. Осы мәлімдемеде ресми эсеп боюнча Казакстанда ишке көчкөн жылына 150 000 адамды камтитиндиги айтылган. Мемлекеттин бул чарасы ишке көчкөндү иреттөөгө канчалыкты тийимдүү? Осы жана ишке көчкөн маселесинин башка да түйткүлдөрү жайында Шаңырак Республикалык Коомдук Бирлестигинин төрагасы Асылбек Кожахметов Азаттык радиосуна сухбат берген эди. Сухбатты тилшимиз Эсенгүл Кәпкызы жүргүзөт.
Эмгек жана Калыктык Әлеуметтик Коргоо Министрлиги 2015 жылга карай ишке көчкөнгө квота бөлөмүз дейт. Квота деген өзү бир деңени шектеу кой. Квота аркылуу булар ауылдан калага көчүп келет, калыкты шектейин деп отурган жокпу?
Менимче ал дурус деп айта албайм. Квота ал сырттан келгенде квота берүүгө болот. Өйткөн сырттан келүү үчүн алар уруксат сурау керек биздин өкмөттөн. Ал бир облустан башка облуска баруу үчүн, ауылдан калага баруу үчүн эч кандай уруксат керек жок.
Ишке көчкөн тууралуу заңды кабылдайбыз деген бир нече жүзү болду. Осы убакытка дейин эмнеге кабылданбай жатыр сиздин оюңузча?
Кабылдаганда биз бир нече жыл осы тууралуу сайрап жүрмүз. Осы күнгө дейин министр менен да сүйлөштүм. Казыркы ответ секретарь менен да кездештим. Анау ишке көчкөн маселесине комитетте төрагынын орунбасары менен да кездештим. Осындай заң кабылдайык. Осындай өзгөрүштөр енгизейик. Аларда жарайт, өтө дурус, бизге биригип жумуш иштейик дегенде сонча сондай сөз унады, бирок кагаздарды бермишчи дейм, анын жобасын. Биз соган энди өзгөрүштөрдү киргизейик. Соган өзүбүздүн пикирибизди айтайык. Мен 3 ай өттү, бир кагаз жете албадым.
Нурлу көш бағдарламасы менен таанысызбы? Нурлу көш бағдарламасында ишке көчкөндү иреттөө маселеси де карастырылган. Соган канчалык көңүлүңүздө?
Ал расында ал карастырылган жок. Өтө кичкене, 5%ына жетсе ал жакшы болот.
Ишке көчкөндүн натыйжесинде пайда болгон чаңырак мына Алматынын маңайындагы тагы башка да айгерим дейбиз, Красный трудовик дейбиз, Бакай дейбиз, канчама толуп жаткан шагын аудандар бар. Былтыр сиздер осы шаңыракта жаңагы 5000 отбасын, сонун ичинде кужаттары реттелген бир 2000 отбасын заңдаштырууга кол калган эдиңиздер. Осы чарба калай жүзөгө ашты?
Санын карасак, эмнеде 8000 адам бар. Башка адамдар айтат 16000, кээбирлер айтат 40000. Арин анын саны али да накты эмес. Алла таудан айтты. Калай да болса, осы өткөн жылда 2000 маңайында ишке көчкөн заң ретинде тиркелди.
Алар кужаттарын алды.
Кужаттарын алды. Иә. Сөздүн басы али ол биткенче. Алардын осындай жагдайлары менен пайдаланып, алаяктар менен биригип кээбир акиматтын өкүлдөрү заңдаштырылбайт үйлөрдү заңдаштырып жатат. Биринчи башталганда заңдаштырууга акиматтын өкүлдөрү азыр мына жактан заңдаштырууну баштасак, ана жактан 10 эсе көп адамдар келеди го. Есть. Сондықтан біз проблеманы шешудің орнына оны көбейтеміз. Біз айтамыз, ол да дұрыс. Онда ешкімге осы күннен бастап, мысалы былтырдан бастап, жаңадан салуға үйді мүмкіншілік бермеңіз. Сондықтан сол мәселесінде ол сондай мобильный группаны олар құрылды. Олар не істейді? Олар қарап жүреді. Мынау аптаның ішінде, мүмкін бір түннің ішінде жаңа үйлер салынбасын. Әуелі болған үйлерді заңдастырайық дейді. Сондықтан ондай группалары бар. Ондай группалар керек. Ал олар қазір оған е бола алмай салынған үйлерді құтап құлатайын деп жүр. Құлатқанда ешқандай құжатты көрсет, ешқандай заң шешуін көрсетпейді.
Ішкі көші-қонынан туындап отырған проблемаларды шешу үшін істеуіміз керек.
Ол туралы біз бірнеше рет жасамыз айтқанбыз. Ең біріншіден билік атынан бір жауапкерлі орган болу керек. Қазір мысалы комитет деп айтып жатырмыз ғой. Көші-қон комитеті. Бірақ көші-қон комитеті ішкі көші-қон мәселесіне жауапкерлі емес. Құзыретінде ондай сұрақтар жоқ. Демек, ішкі көші-қон мәселесінде бір орган жоқ. Ал егер ол орган құрылатын болса, ол комитет болмау керек. Ол министрлік болмау керек. Ол үкіметтің астында болатын агентство болу керек. Кемінде 4-5 министерство қарайтын бөлек сұрақтар болады. Демек, ол үкіметтің астында болатын агентство болу керек. Дәл қазір біз нені айтсақ та, қаншама шараны қолданайын десек те, оны бақылайтын, бір қолда бәрін ұстайтын жоқ мекеме. Сосын оған сай мемлекеттік бағдарлама болу керек ішкі көші-қон мәселесінде. Осының бәрі болса, олар ешқайда кетпейді.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан. Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталады. Алматыда жерді шетелге жалға беруге қарсы митинг өтті. Қазақстандық боксшы Бейбіт Жүменов әлем чемпионы титулын жеңіп алды. Қытай ақштың Тайваньға қару сату жоспарына наразылық танытты. Ауған үкіметі 4 әскерді өлтірген НАТО шабуылын айыптап отыр. Иранда шеруге қатысқан 16 адамның соты өтіп жатыр. Пәкістанда жанкештілік шабуыл кемінде 9 адамның өмірін қиды. Ресей шекарашылары Жапон балықшыларының кемесіне оқ атқан. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. 31 қаңтарда абақтыда отырған қазақ диссиденті қоғам қайраткері Арон Атабек 57-ге толады. Қарағанды түрмесінде тәртіп бұзғаны үшін Аронның жазасына тағы 5 жыл қосылуы мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Оның әйелі Жайнагүл Айдарханмен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі тарқата отырсақ, 31 желтоқсан қазақ диссиденті қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің туған күні. Түрмеде отырған Арон Атабектің 18 жылдық жаза мерзіміне тәртіп бұзғаны үшін тағы да 5 жыл қосылуы мүмкін деді. Оның жары Жайнагүл Азаттық радиосына Арон Атабектің туған күні қарсаңында берген сұхбатында. Естеріңізде болса, 2006 жылдың қараша айында Алматы қалалық соты белгілі диссидент Арон Атабекті шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырып полиция қызметкерін өлтірген үшін 18 жылға бас бостандығынан айырды. Шаңырақ оқиғасы биліктің ауылдан келіп, өз беттерімен үй тұрғызып алған жұрттың заңсыз тұрғызылды деген үйлерін бұзған кезде орын алған еді. Ал қазір тарқапаста отырған Арон Атабектің биліктегі саяси режимді сынаған өткір өлеңдері мен мақалалары ара-тұра интернетте жарияланып келеді, бірақ сол үшін түрмедегі оны бір адамдық камераға қамап жазалайтындығын айтып отыр Аронның әйелі Жайнагүл Айдархан. Жайнагүл ханыммен сұхбаттасқан тілшіміз Мәншүк Асаутайға микрофон кезегін ұсынайын.
Сонымен Жайнагүл ханым, Азаттық радиосының студиясына қош келдіңіз. Қаңтардың 31 күні Арон Атабектің туған күні. Әдетте сіздер осы күнді қалай атап өтуші едіңіздер?
Ондай күндерді екі баламыз, ұлымыз бен қызымыз бен бірге өткізуге тырысатын біз әрине. Бірақ хикаяларға толы диссидентті өміріміз түрлі қилы жағдайларда өткен соң туған күндерімізге қатысты бір қалыпты әдепті дәстүр немесе сомдалған дағды болды деп айта алмаймын. Кей кезде достарымызды жинауға тырысатынбыз. Екі басқа мемлекетте отырып, бір-бірімізге жылдап жете алмаған кездеріміз де болды.
Арон аға отбасында қандай адам?
Жарқын мінезді, аса қамқорлы жан. Ақ пейілді және кең пейілді қарапайым. Өзіме өте ұнамды әрі өз мінезіме жақын қасиеттерінің бірі әзілшілдігі мол адам. Өмірдің сан қилы белестеріне қарамастан күнделікті тұрмысында ақылды әзілқой бола білу ол жоғары өнер. Бұл да оның ішкі жан дүниесі тереңдігін көрсететін тағы да бір дәлелі. Балаларын қатты сүйетін, жұмсақ қарайтын, маған болса нәзіктік пен ілтипат білдіретін. Өте сыйлайтын, еркелететін. Арон дарындық пен сыпайлықтың үлгісі бола алатын текті тұлға. Ондай мінез құлқы екі баламызға да тән. жаратканга шүкүр. Улым Аскар, кызымыз Айдана. Аскар кыйыл 24-кө толот. Ал Айдана 18-ге келип калды.
Аронага темир торга тогутулгандан кийин өмүрүңүздө кандай да элеүлүү окуялар орун алдымы?
Келди. Өзгерүүлөрдү айта берейин десем, соңшалыкта өзгерүү жок да, бар да. Окуялар арасынан эки жайтты атап өткүм келет. Биринчиси, эчтеңеге карамастан чыгармачылыкка куштарлык менен бет бурдум. Эртеги кейде аңгыме жазуу менен шугулданам. Мүмкүн мени өмүр осылайша шыныктырайын деген болар. Экинчиси, күздө болуп өткөн өкүнүчтүү окуя ардакты анамдан айрылуум. Арон бул кайгыны алы эстиген жок. Ана мен экөө бир-бирин кат сыйлайтын. Мамам айтпакчы, Азаттык радиосунун көп жыл бойгу белсенди тыңдарманы болатын. 82-ге толуп үлгерди.
Сиз кейде айел адам ретинде Арон аганын сол шаңырактагы иш-аракетин сынаган, не болмаса кынайлаган сәттериңиз болдуму?
Жок, кынайламаймын. Калайша кынатагам, Арон шаңыракта өз азаматтык борушун орундады. Ары бар адам шегинүүгө укугу жок. Бундай аракетке өжеттик эмес, бойдо жаткан жандын шынайы тазалыгы менен пак сезими терет. Бирок жадымда жаткан терең өкүнүчтү сезимим бар. Осы окуяга менин элимде болганына өкүнөмүн. 21-ші ғасырда сүретінімізді ұмытқан сияқтымыз. Бұл тарихымыздың өшпейтін тағы бір масқара беті, қоғамымыздың драмасы мен трагедиясы. Аузын жұмған зиялы қауымның шаңырақ оқиғаларына көрсетіп отырған селқостығынан жүрегім тітіркенет. Халықты билік керменінен өткізе беріңдер, тек бізге тимеңдер дегендей.
Арон Атабек қазіргі таңда Қарағанды облысы Қаражал елді мекеніндегі түзету мекемесінде қатал режим камерасында жатқан кандыгы белгили. Күйөңүздүн бүгүнкү жагдай жөнүндө сизде кандай да бир акпарат барбы?
Ол катал режимди лагердин ПКТ помещение камерного типа жаңгыз отуратын камерада жатканына 3 айдан асты. Ресми маалымат жок, бирок эстүүмчү онун камерасында видео бакылау жүргүзүлөт. Ден саулугу мааз эмес. Тамагы нашар, суунун сапасы төмөн, ишүүгө келмейтин радиациялык зыянды суусун. Медициналык көмөк көрсөтүлмөйт. Дарысы менен каттары, кийим-кешеги, суу тазарткычы бәрі жойылды. Онусуз күн көрүш жок ал жерде. Хат алысууга уруксат жок. Калам менен кагаз ал да уруксатсыз. Аронго жедел медициналык көмөк кажет.
Рахмет.
Кымбатты радио тыңдаушы агайым, сиздер 2006 жылы шаңырактагы жаппай тартипсиздикти уюмдаштырды, полиция кызматкерин өлтүрдү деп 18 жылга сотталган белгилүү коом кайраткери, диссидент акын Арон Атабек жайында анын айелы Жайнагүл Айдарха менен өткөзүлгөн сухбатты тыңдап отурсуздар. Айта кетейик, Арон Атабектин бийликти саясий режимди сынаган өткүр өлөңдөр менен макалалары ара тура интернетке жарыяланып отурганына байланыштуу аны бир адамдык камерага карап жазалайтындыгын Аронун айелы Жайнагүл Айдархан айтып отур. Сухбаттын жалгасын Мәнчүк Асаутай одан ары жалгастырат.
Бирде сиз Арон Атабектин өмүрүнө кауп төнүп тур дегенди айтып эдиңиз. Бүгүндө жагдай калай?
Ол маселе сол күйүндө, кайта одан сайын мыгымдалган сыякты. Өзгерсиз. Тамагына уу косулуу мүмкүн деген күдүк бар. Ондай кеселди лагердин башкаратын астыртын күчтөрүнөн күтүүгө болот. Күзөтчүлөргө де сеним жок. Арон эки жакка да колайлуу эмес. Катал режимди лагерде кауп аз эмес. Әсіресе Арон сыяктуу жандар үчүн. Элди өз халкына өз колу менен геноцид жасайт саткын бийлик баскарса, кауп өрбөй түшөт. Камерада жаңгыз отурган адам менен баарын да жасауга болот. Бирок өлү акын Атабектен көрө тири туткун Едигеев Арон артык экен бийлик түшүнөтүн чыгар. Бийлик Аронду барша элге таанымал батыр кылды. Мүсүнчүдөй өз колдору менен анын героикалык бейнесин жасады. Ал аны өлтүрүп аңызга айналдыруу керек эмес экенин так да түшүнөт деп ойлойм. Аңызга айналган акын батыр тагынын төрт аягы түгөл эмес бийликти кулдурата түшөт.
Акын коом кайраткери Арон Атабектин темир тордун аркы жагында саясий күрөшкө катыштуу көз карасы өзгердими?
Жок, өзгерген эмес. Кайта анын көз карастары, идеялары шыныкты, шымырланды. Оган көз жеткизгиңиз келсе, тыгып жазып жарыялаган макалаларын окуп караңыз. Соңгу жеткени революция менен Назарбаевщина. Дал сол жумусу үчүн азыр өчтөнгөн бийлик тағы бір жалған күнә тағып, Атабекке 18 жыл мерзіміне 5 жыл қосқалы отыр. Бұл соңғы келген мәлімет. Қоссын, қинасын. Арон табжылмайтын ерен жан. Артқа шегінер амал жоқ. Аронды саяси күрестен тайдыру ешкімнің қолынан келмес. Тек ажалдың қолынан келер. Тәңір оған жеткізбес.
Бүгінде Қазақстан оппозициясы мен құқық қорғаушылар Арон Атабек сияқты саяси тұтқындарға араша түсуде аса белсенділік танытпай отыр. Сіздіңше бұл неліктен?
Оппозиция күштері азғантай. Олар қол үшін тіпті бермеді деп айту қате. Процесс кезінде белсенділік болды. Саяси және қоғам қайраткерлері қолынан келген істеді. Алғыс білдіретін азаматтар бар әрине. Жоқ емес. Бірақ арамызда шаңырақ саяси тұтқындарын қорғау комитетін басқаралатын лидер не группа жиналмады. Өзім болсам күнделікті тұрмыс пен балалар жағдайын шешіп келемін. Құқық қорғаушыларға тек сын сөздерін айталамын. Жовтис кезінде селқостықтан басқа еш әрекет еткен жоқ. Бір ретте қол үшін жұмсамады, сотқа келмеді. Ал енді оның өз басына жағдай түсіп отыр. Өкініштақ. Бір жыл асқан соң ол мырзаға берілген мерзім әлбетте өзгереді. Үлгілі мінез құлқы мен оның артындағы жақтау командасының арқасында шартты мерзім алып бостандыққа жіберет деп ойлаймын. Біздің елде туыстық, белгілі әулетке жату, қалтадағы қаражаттың молдығы көп нәрсені шеше алады. Ал Арон жаңғыз, көк тиыны да жоқ. Мен оған ұялы телефонға арналған бірлікті жиі-жиі жіберудемін. Түрмеде бірлік ақша ретінде саналады. Оған азық пен керекті зат айырбастауға болады. Бүгін шаңырақ тұтқындарына арнайы көмек істелініп отырылған жоқ. Ондай көмек ету үшін арнайы комитет ашу керек. Бұл төртеуіне көмек көрсетіліп тұрса, түрмеде осындай мүшкіл жағдайға келер ме еді? Асылбек Қожахметов басқаратын шаңырақ қоғамы не бітіріп жүр? Неліктен ол қоғам еш қайсына жәрдем етпейді? Шаңырақ ісін қайта қарастыру қажет. Басты айыптау куәгерлер ағалы інілі Ибрагимовтердің айып тағудан бас тартып отырғанын неге ескерілмеді? Астанадағы жоғары сот керең кісідей былқ етпеді. Әділетсіз шешім қабылдады. Билік өз жұртын соқыр, топас деп санайды. Ал халық болса бәрін де біліп отыр. Тек наразылық білдіретіндей санаға келген жоқ. Дәрмені аздау боп тұр. Сөзімнің соңында Аронға зындамнан тезірек босатылсын деген тілек білдіремін. 2010 жыл Қазақстанға ОБСЕ басқару креслосын әкелсе, сол ұйым Арон Атабекке бостандық әкелсін. Ол әділетті әрекет пен шешім еліміздің азаттық жолында екенінің дәлелі болсын. Шаңырақ қантөгіс шайқасына апарған жендеттер мен шенеуніктер, атап айтқанда, әкім Тасмағамбетов пен бұрынғы ішкі істер министрі Мұхамеджанов бостандықта жүрген нағыз қылмыскерлер ретінде жауапқа тартылсын.
Жайнагүл ханым, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосына сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Ал біз бүгінгі сұхбатымызды қоғам қайраткері әрі ақын Арон Атабектің темір торға тоғытылмай тұрып жазылып алған әнімен аяқтасақ.
Қанар манай, қымырқа салған, қойға боз торғай. Бабалар көрген, қайран заманай. Бабалар өткен, мәңгі қаратаймай. Елім аясын мінген, келеді ғасырларда. Жер жаннатын іздеген, асан ата.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ағайын, сіздер шаңырақтағы оқиғаға байланысты 18 жылға түрмеге жабылған белгілі қоғам қайраткері қазақ диссиденті ақын Арон Атабектің әнін тыңдадыңыздар және оның әйелі Шайнагүл Айдархамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз.